Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. Tema današnje emisije Susretanja jeste nagrada Terpsihora koja se svake godine dodeljuje za umetnička dostignuća iz oblasti baletske umetnosti. Tim povodom moj gost danas u studiju na Radio Beograda 1, Đorđe Makarević, koji je dobitnik ove nagrade za predstavu Oni. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Kao što smo na početku emisije rekli, tema današnje emisije Susretanja jeste nagrada Terpsihora koja se svake godine dodeljuje za umetnička dostignuća u prethodnoj godini, a ove godine nosilac nagrade Terpsihora jeste Đorđe Makarević. Đorđe, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Prvo, čestitke u ime slušalaca emisije Susretanje, u moje lično ime, jer nagrada Terpsihora jeste već, da kažemo, pozicionirana nagrada koja predstavlja, da kažemo, značajno ime upravo u biografijama mnogih istaknutih umetnika. Dobili ste je za predstavu Oni. Šta za vas znači ova nagrada? I da predstavimo samu predstavu koja ima jedan potpuno, obrađuje jednu vrlo, veoma interesantnu temu.
Pa, nagrada kao nagrada je svaka dobro došla, pogotovo kada je prestižna i kada je pre mene nose stvarno bitne i velike imena beogradske baletske scene. Ono što je bitno za predstavu Oni jeste što to nije obična baletska predstava. Tema, nažalost, nije ni malo laka, niti lepršava i lepa kao što obično ovaj beli baleti imaju. Ovde je u pitanju istinita priča o serijskim ubicama i devojkama žrtvama nasilja. Sve se desilo, ukratko ću reći, u Rusiji 90-ih, u Moskvi tačno, kada je jedna porodica pobila preko 15 devojaka, tako što je majka svom sinu dovodila s ulice devojke, pravići se bespomoćnom sa dve torbe. Svaka devojka koja je imala bonton i vaspitanje da pomogne starijoj osobi, nažalost, je nastradala. On je čekao iza vrata i svaku devojku je silovao, ubio i na kraju su ih sekli sekirom u kadi, gde su ih noću, tačno u gluvo doba noći, izbacivali do obližnje kanalizacije ili ti šahte, i dugo je trebalo moskovskoj policiji da pronađe ko su monstrumi, ali ovaj, eto, to je jedna od tema koja, nažalost, na globalnom nivou zahvata mnoge zemlje, a pravo da vam kažem, ni mi sa Crnom hronikom nismo ništa svetliji, sva sreća nismo imali ovako nešto ovaj, na našim prostorima, ali smo imali dosta žrtava koje svi dobro znamo unazad šta se dešavalo.
Šta vas kao jednog mladog čoveka navodi na to da se inspirišete jednom ovakvom temom?
Pa, ja sam neko ko probija granice. Ja sam, moram da bi objasnio ovo, moram reći, ja sam pre ovoga uradio inkluzivni musical Čarobno putovanje sa mladima sa autizmom i pomerio granice, jer taj musical traje sat i 15 minuta. Na njemu je rađeno 3 godine, gde su doktori rekli da je tako nešto nemoguće. A ja sam sa svojim timom 3 godine radio i pokazao da je apsolutno moguće. Te sam prvi put, izašavši na scenu kao reditelj, pomerio granicu. Samim tim, naravno i za tu predstavu sam dobio prestižnu nagradu grada Beograda, i razmišljao sam šta će sledeće biti, što ću uraditi. Međutim, kao neko ko apsolutno ima osjećaj za društvo i gde se nalazimo i kako živimo, ovo je bila jedna od tema koja me dalje potegnula da probudim društvo, da probudim porodice i uopšte sve nas, da budemo svesni da takvi ljudi postoje. Ne možemo okrenuti samo list novina, pročitati tako nešto i smatrati da se to samo dešava tamo nekom ili tamo negde daleko. Nažalost, to se dešava i ovde, i hteo sam da pomerim granicu ponovo. Smatram, ako iko može da pomera granice, to onda treba da budu umetnici.
Ko su umetnici koji su realizovali u tom igračkom domenu samu predstavu?
Pa ja sam stvarno počastovan ekipom saradnika i umetnika koji su u predstavi oni. Nada sve prvenstveno tu je prima balerina Narodnog pozorišta Ana Pavlović, prvi solista Igor Pastor, dalje solisti Brankica Mandić, Jovana Nestorovska, Dejana Zlatanovski, Miloš Marijan, Tanja Popović, mala Milica Bajčetić i nadasve moj asistent, moja desna ruka, Maja Bajčetić.
Koliko je trajao rad na ovom projektu, odnosno koliko su sami igrači doprineli da svaki karakter tih likova, sudeći po temi, svaki taj lik je karakteran, doprinesu uopšte uspehu, evo, koji je vama doneo nagradu?
Da vidite, oni, taj prvi moment kada su čuli šta treba da igraju i koje ljude, nije im bilo sve jedno. Ja pričam to kao anegdotu, ali eto, Ana Pavlović prvo što je rekla, Bože Đorđe, toliko lepih tema i svega, ti si izabrao ovo, ali mi jako verujemo u tebe i znamo da će proces biti jak i težak, ali ćemo se truditi da to uradimo kako si zamislio. Ja sam inače neko ko uvek svojoj ekipi kaže, samo mi verujte i pratite me. I oni su to i uradili. Ne mogu da kažem da je bilo lako. Bilo je, sam proces je bio brz, mi nismo imali puno vremena, otprilike negde mesec i 15 dana je urađen ceo pis od sat vremena, što uopšte nije malo. Kad kažem za to vreme, ne samo smisliti korake, nego uopšte celu priču, staviti na scenu, pronaći muziku, apsolutno videti kakva će scenografija biti, koji će kostim uz to propratiti. Sve su to bili bitni momenti, ali ono što je dobro, to je, verovali li ne, mi smo na samim probama imali toliko divnu energiju i laku energiju, obzirom koliko je teška tema, te smo se valjda tako praznili, tako smo dolazili do dobrih rešenja i svega. Međutim, ja sam apsolutno neko ko kad se pojavi u sali već ima u glavi tačno šta hoću, te su oni bili u sigurnim rukama, ali su nadasve sa svojim umetničkim darom i radom nadograđivali dalje stepen šta je trebalo.
Kad je predstava premijerno izvedena?
Pa, premijerna je izvedena 17. januara i evo sada će biti peto izvođenje i evo već je stigla ta prestižna nagrada. Verujte mi, ono što vezuje ovu predstavu i ono što su kritike rekle i u čemu se ona razlikuje od drugih baletskih predstava, nije samo tema, već je stvar u tome što ja kao reditelj, ne samo kao koreograf, želeo sam da napravim filmsku priču. I meni su stalno na fakultetu, još dok sam studirao, govorili, Đorđe, ti radiš pozorište, a razmišljaš kao da radiš film, a to su dve odvojene stvari. Nada sve da sam znao da jesu, ali sam uvek smatrao da je moguće napraviti i film na pozorišnim daskama tako realno da jednostavno samo mislite da su sa strane kamere i da se stvarno snima film kao da ste na setu filma. Znači, jedan potpuni realizam, nešto što je ozbiljno i što je do sada pomerilo granice, jer obično baletske predstave se fokusiraju na pokret, na samu koreografiju i na deonice kada baletski igrač odigra, dobije se aplauz, izađe sa scene i idemo dalje. Znači, baleti u slikama. Ovde je nešto drugo.
Osim što ste umesto reči u ovom vašem, da kažemo, filmu na pozorišnoj sceni upotrebili pokret. Koliko pokret može da zameni uopšte samu reč?
Pa mnogo može da zameni. Verujte mi, radići sa glumcima i radići sa baletskim igračima, uvek me pitaju, Đorđe, gde je razlika? Glumci uvek gledaju da pored govora nadomeste nešto i u mizansenu i u pokretu, a baletski igrači retko kada u kojoj produkciji imaju mogućnost da progovore, maltene nikad. I njima je, verujte mi, teže, zato što oni sve moraju pokazati kroz pokret. I kada nekoga vole, i kada nekoga mrze, i kada je nešto dobro, loše. I sam način izražavanja je uvek delikatan, jer nekada pokret može kod gledalaca da izazove dve različite stvari. Neko gleda samo lepotu pokreta radi pokreta, a kod mene je bitno da pokret kaže reč obraćanja. I to je suština kod mene kao koreografa, jer kod mene nije samo vizuelna umetnost na prvom mestu, nego jednostavno i ono šta se time želi reći.
Koju ste muziku odabrali?
Pa evo, to je super pitanje, zato što obično koreografi dobiju muziku i onda nadasve na tu divnu muziku su inspirisani i prave slike. Verujte mi, posle poziva za balet Oni od Konstantina Kostjukova, ja, pošto je kratko vreme, kao što rekoh, meseci 15 dana, ja nisam imao nikoga ko bi mogao da mi pomogne u vezi muzike, te sam ja već na gotovu temu i gotove slike koje su se rađale, verovali li ne, opet ponavljam, sedeo sa laptopom u krilu i znajući da zbog prava prevoda i svega i novca koje nije veliki, moram pronaći nešto što neće tražiti prava. Ja sam sedeo i tražio i muzika je sama dolazila po slikama. Dakle, ja nisam po muzici pravio slike i priču, nego je muzika sama dolazila i sklapala se kao neke fantastične Lego kocke.
A koja je to muzika?
Muzika je, znači, pored klasičnih kompozitora Mozarta, Beethovena, Baha, korišćena je muzika pogotovo za ubistva devojaka, sad će vam biti zanimljivo, to je muzika malih kompanija koje rade za razne igrice, dečje igrice, ali te igrice nisu šarenog i slatkog tipa, nego to je obično ubistvo raznih nekih vojnika, ratova i tako dalje, te je to muzika filmska, u stvari rađena u produkciji filmskoj, i ja sam razmišljao, eto, kako mala deca sede ispred računara i kako im ta muzika, jeziva muzika, ulazi u uši i kako je njima sasvim normalno da imaginarno tamo pritisnu neko dugme i ubiju tamo nekog i ta krv pršti i tako dalje. I to je sasvim u redu, dok smo mi se igrali potpuno drugačije. I jednostavno sam smatrao da je fantastično da ta muzika podvuče i ova ubistva. I tako sam spojio nespojivo sa spojivim, a ispalo je na kraju fascinantno. I eto, moderna muzika sa klasičnom donela je jednu opet specifičnu filmsku priču.
Nagradom Terpsihora vođeni smo danas, a razgovaramo sa Đorđem Makarevićem, koji je za predstavu Oni ove godine dobio upravo ovu prestižnu nagradu. Đorđe, sam naslov Oni mogao je da se preznači i u mi, zato što sve ono što su oni doživjeli ili one, ili situacije u kojima su se oni našli, takođe mogu da budu situacije u kojima mi možemo da se nađemo. Zašto oni?
Ovako, oni uvek su tamo neki oni krivi. I uvek, hiljadu puta u okruženju sam čuo, nisam ja, on je. Nije ona, ona tamo je. Nemojte nas, oni su krivi. Predstava oni kao tamo neki, a ne mi, je namerno stavljena sa tim nazivom. Upravo sam sad rekao zbog čega. Međutim, ono što je meni bilo bitno kroz sam naziv da pokažem jeste, vidite, ja kada zamišljam jednu idealnu porodicu, uvek je tu tata, mama, dečica, i to dvoje roditelja stvarno svim snagama se trude da tu decu edukuju, da ih vole, ljube, paze, ali nisu sve porodice iste. Nemaju sve porodice ni mamu, ni tatu. Nemaju sva deca svu ljubav. Čak i sva deca ne dobijaju isto korenje od roditelja u smislu, kad kažem kori, znači kada ga grdi, kada ga tuče. I jednostavno, svako se gradi na svoj način. Ta deca jednog dana iz različitih porodica opet ulaze u društvo. U društvo znači moment prvog obdaništa ili ti školice male. To je, ako je kuća A, ako nazovemo pod tačkom A, a škola tačka B, znači od tačke A do tačke B, oni moraju jednog dana da budu sami i da budu prepušteni sami sebi. Koliko god da iz porodice potiče vaspitanje i edukacija, to dete je, ili ti mlada osoba, ili ti bilo ko od nas kao društvena celina, smo izloženi drugim ljudima koji, nažalost, se nazivaju oni. A mi smo mete, opet kažem, nažalost, raznih patoloških stvari, te njima nije dovoljno da nekoga prestraše, ili ti da opljačkaju, ili čak i suludo zvuči, ali i čak i silovanje samo da se na tome završi, jednostavno idu dalje i ne zaustavljaju svoju glad za krvlju. Zbog toga oni tamo, a mi ovde, a u stvari svi smo jedno društvo.
Kada govorimo o predstavi Oni, moj današnji gost Đorđe Makarević jeste reditelj i koreograf. Đorđe, vi ste prvak baleta Pozorišta na Terazijama, koreograf i pozorišni reditelj. I čini se da je zapravo predstava Oni sublimirala na najbolji način sve ono što vi jeste. Da li je ovo vaš prvi projekat ovakvog tipa?
Jeste, ovo je prvi projekat u Nacionalnom teatru, i ja sam stvarno počastovan i mnogo mi je drago da je došlo do uopšte saradnje i ovakvog uspeha. Ja jesam radio u svojoj matičnoj kući koreografije i imam potpisane mnoge stvari, ali jednostavno ovakvog tipa ovo je bio prvi put i radujem se, nada sve daljoj saradnji i sa Narodnim pozorištem i uopšte sa Beogradskim baletom, jer smatram da sve ovo što sam radio na sebi i što sam se školovao može doprineti da se balet i uopšte režija na današnje gledanje u 2015. ili 21. veku gleda upravo tako napredno, sa svim stvarima koje jedna produkcija treba da ima. I to je ono što je bitno kao srž jednog dobrog dela.
Kada ste upisivali fakultet, da li ste imali tu svest povezivanja baletske umetnosti i samog tog pozorišnog posla na jedan ovako poseban način, drugačiji?
Pa, rekao bih da jesam, a onda u stvari kada sam krenuo u režiju shvatio sam da se mnogo razlikuje, jer baletski umetnici stvarno razmišljaju drugačije od glumaca. Jednostavno, baletski igrači kao prvo i osnovno celog života igraju neke lepe teme. Mala devojčica od malena želi da bude balerina sa krunom, a balerina danas sutra znači labudica, vila i tako dalje. Tako da sve teme u baletskim predstavama obično su sjajne, lepe, lepršave i režija je nešto drugo i gluma je nešto drugo, jer se tu susrećemo sa stvarnošću, a ne sa nekim vilinskim svetom koji je imaginaran. Te kada sam ušao u režiju i uopšte iz koreografije zakoračio jednim ozbiljnim rediteljskim putem, tad sam u stvari shvatio koliko je realnost i koliko su druge priče mnogo jače i teže uraditi na sceni nego prikazati neku vilu ili ti neku divnu bajku.
Kada ste odlučili da postanete koreograf, kada se napravi taj korak između baletskog igrača i koreografa, odnosno koliko je sama režija i studije su vas preusmerila u jedan taj prostor?
Ja, verujte, ovo će vam sada biti verovatno jako slatko. Moja prva koreografija je bila sa mojih 9 godina. I jeste, to je bilo u osnovnoj školi France Prešern, divna jedna škola koja je negovala stvarno svu decu i svako dete koje ima talenat. I moja učiteljica, tadašnja Danica Tišma, je, naravno, pošto sam ja od 5. godine krenuo da igram, inače ja sam prvo krenuo da igram folklor, kao i Nurejev. Nurejev je stalno govorio, baletski igrač koji ima folklornu bazu, tradiciju u sebi, on može da uradi svaku sinkopu. I ne znajući za to, naravno, niti moji roditelji, niti ja, ja sam krenuo u Abrašević sa 5 godina i kako sam rastao kao mali folklorni igrač do soliste Abraševića, posle sam upisao baletsku školu i dalje krenuo da se gradim. Ali ono što je bitno za koreografiju jeste što je tad učiteljica već uveliko znala da sam ja na folkloru i da Đorđe po ceo dan igra po školi, učionici i tako dalje. I tada su postojale birčanske čete. Svako odeljenje je imalo zadatak da prikaže i pokaže svoj mali program. I tada sam ja sa 9 godina, čak postoji fotografija, sve su devojčice oko mene, ja igram u sredini, ja se u stvari vrtim kao neko sunce, a one oko mene na fotografiji čuče i gledaju me, tako da sam ja bio zvezda u toj koreografiji i to je bilo nastavljeno. Mi smo od 3. razreda do 8. stalno pobeđivali na toj birčanskoj četi, ja sam radio koreografije i onda, kako bih rekao, onda kako sam ušao u baletsku školu, već su profesori sami videli, ja nosim kasetofon sa sobom, ove balerinice oko mene, kaže jedna od profesora, pa Đurđe, šta radiš sada, odmor, što niste dole, kažem, ne, smišljam ja nešto, neku koreografiju, i tako su videli da imam dara, u stvari nesvesno, to je i povezalo o režiju, jer koreografija je jako slična sa režijom, jer je to neko ko smišlja na papiru ili ti na stolu, kako god u glavi, ko se gde pomera, ko će kako kad da izađe, šta će se desiti. Tako da jednostavno ta koreografija i režija je meni samo donela stvarno jedan onako sublimat svega, ako mogu tako da se izrazi.
Kako izgleda taj proces pravljanja režije, to jest koreografije? Evo, pitali smo različite koreografije, svaki ima neki svoj postupak. Ono što je meni interesantno je da li probate u stanu, u prostoru u kome pravite koreografiju, da li sami probate kako će to da izgleda ili prosto je to neki proces radni koji se dešava u glavi na stolu uz neke zabeleške?
Pa, obzirom da sam igrač, baletski igrač i još uvek aktivan. Jako, meni nije problem da kroz svoje telo pokažem i prikažem pokret ne samom sebi u ogledalu, već i kolegama. Tako da je, što se mene tiče, mnogo lakše nego, na primjer, starijim koreografima koji prvo objasne, pa onda njihov asistent treba da pokaže i to je neki malo teži proces, ali samo stvaranje pokreta se ne dešava tako što sam ispred ogledala i tražim ga. Ne, kod mene se stvarno sve pojavljuje u slikama. Skoro sam čitao, Michelangelo je izjavio da nikada nije tražio inspiraciju, da jednostavno samo u datom momentu u toku dana su se njemu stvarale slike i te slike su napadale njega i on nije jedan u nizu umetnika koji je tako stvarao. Ja sam samo jedan u nizu tih nekih stvarno velikih ljudi koji prati isti osjećaj. Znači, ja čak mogu i sada dok mi ovde pričamo, bez obzira što sam svestan šta govorim i gde se nalazim, da sama slika se pojavi i ostane. Jednostavno, ona kao neka nerođena beba jedva čeka da se pojavi na svetlost dana i da bude realizovana.
Đorđe, koliko se razlikuje prvog baleta Narodnog pozorišta i prvog baleta Pozorišta na Terazijama u samom karakteru tih baletskih numera sa kojima dolazi u susret?
Pa razlikuje se. Razlikuje se iz prostog razloga. Beli balet je nešto što je u kalupu, u smislu baletski igrač tačno zna kroz koje igračke deonice mora da prođe, on tačno zna koga kad mora da digne, da od njega partnerka zavisi, on tu ne može da progovori, ne može da otpeva, uvek su otprilike prinčevi ili uloge nekog visokog staleža, dok musical je nešto potpuno drugo. Tu na sceni trebate da vidite osobu, da prvo pomislite da je glumac, onda kada krene da igra da ste vi apsolutno sigurni da je baletski igrač, a kada zapeva da kažete Bože, da li je moguće da znam da peva. Tako da jednostavno karakter je sam drugačiji. Ja sam skoro izjavio isto u medijima, pitali su me koju kuću više volim. Ja sam stvarno odjednom se osjetio u nekom procepu, jer proslavio sam svojih 20 godina skoro u Pozorištu na Terazijama kao prvak baleta i svaka uloga koja mi je dolazila, čekao sam je radosno i stvarno sam dao sve od sebe da uradim kako treba, a opet s druge strane, ni jedna premijera, ni jedno gostovanje, niti bilo šta nije moglo u Narodnom pozorištu da prođe bez mene. Tako da sam ja u stvari jedini iz Pozorišta na Terazijama koji stvarno zdušno i onako srcem i dušom podržava nacionalni balet i svoje prijatelje tamo, i zato mi je velika čast bila da iz jedne kuće druge budem pozvan da uradim tako nešto veliko u Narodnom pozorištu.
Da li biste mogli da izdvojite neke uloge predstava Pozorišta na Terazijama koje su vam posebno drage? Gde se onako nekako osjećate da su vam najviše legle, kako tako kažu?
Pa vidite, opet jedna mala anegdota. Kada sam ušao u Pozorište na Terazijama, i to je bilo davne, verovali li ne, 89. Tada je bila prva predstava Čovek od Lamanče. I ubrzo posle toga je bila predstava Neki to vole vruće, koja se stvarno igra sada već 24 godine. I kada sam potpisivao ugovor za stalno, ja uvek pravim šalu da mi je tadašnji upravnik rekao: Đorđe, igraćeš 24 godine Neki to vole vruće. Ja bih rekao, ja molim se, neću se zaposliti, jer ne bih mogao da ponesem da igram jednu predstavu sve te godine.
Da.
A onda u stvari, pogledajte moje kolege iz Narodnog pozorišta, Ana Pavlović ceo život igra Labudovo jezero, Don Kihota, Uspavanu lepoticu, Žizelu i tako dalje, i oni imaju 5-6 naslova klasičnih. Da. Boga mole da se pojavi neki naslov neoklasike sa strane, da malo oplemene. Tako da sam ja opet imao sreću, pored tog Neki to vole vruće, tu je toliko prošlo velikih naslova, ali eto, ja ću da izdajem na primjer Chorus Line. Chorus Line, zato što sam ja tu imao ulogu Lerija, a Leri je u tom delu najbolji igrač, koji je asistent od Zeka, čoveka koji pravi audiciju za Chorus Line. Ja sam tu imao i teksta i nadasve igračkih rola. Onda također hteo bih da izdvojim predstavu, znači, koju je došao da koreografiše Vlada Logunov, I ovaj, to je bila jedna numera Vrući dan, gde bukvalno 6 minuta sam imao solističku deonicu, 6 minuta biti na sceni, a Vlado Logunov kao klasičan ovaj koreograf, i nada se mi je bilo drago što je bio on, mi je rekao, e sad ćeš da pokažeš sve ono što te mi znamo. I tu su bili svi klasični skokovi, okreti, vrteške, batmani, znači sve što je moglo da se ovaj pokaže u tih 6 minuta smo ovaj stavili. I verujte mi, reditelj na ovaj predstavi je odlučio, obično na kraju kada se klanjamo, glumci su ti koji su zadnji jer je ovo musical, da. Ne, oni insistiraju i tražio da se zadnji poklonim ja, gdje su uvek i bili najveće ovacije.
Susretanja. Susretanja.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Tradicija svilom povezana. 80 godina Narodnog orkestra Radio Televizije Srbije. Kolarac, ponedeljak 25. maj u 20 časova. Simfonijski orkestar RTS-a, Jovan Kolundžija, violina, dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-moll. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Simfonijski orkestar i hor RTS-a, Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista, Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti, Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Danas smo u svetu baleta, možemo reći slobodno savremenog baleta. U ovaj svet dovela nas je nagrada Terpsihora, a ona je ove godine pripala Đorđu Makareviću. Jednoj možemo reći kompleksnoj umetničkoj ličnosti, on je prvak baleta Pozorišta na Terazijama, koreograf i pozorišni reditelj. Đorđe, evo, tokom današnje emisije pomenuli smo i inkluzivni musical Čarobno putovanje koje ste radili. Projekat koji je dugo trajao, a dao fantastične rezultate. Kako ste se opredelili da radite sa decom autističnom, i znamo da je zapravo muzika nešto što može da pokrene čitav taj jedan unutarnji svet u kome su oni zatvoreni. Kako su vaše iskustva?
Evo divan šlagvort. tačno 2009. godine me je muzika ispojila sa tom decom, mladima sa autizmom. Oni su radili jednu vilinsku pesmu, to je bila njihova himna, to je bilo u saradnji sa PGP RTS-om. I njihovo prvo izvođenje je bilo u mojoj matičnoj kući, pozorište na Terazijama. Ja sam bio pozvan, naravno da mi je bila čast da prisustvujem tako nečemu, ali ono što moram navesti jeste da sam ja stvarno bio u čudu, videvši i znajući da trebam da vidim mlade sa autizmom na sceni koji treba nešto da otpevaju, a u stvari video sam božanstvenu decu koja stoje, igraju i pevaju jedan divan splet pesama i tu vilinsku pesmu. Ja sam bio očaran, ja sam i bio i ganut i očaran, i nisam ni znao da će posle par dana da usledi poziv, jer oni su posle toga pitali u pozorištu ko bi mogao da napravi njima neku malu predstavu, mjuzikal i tako dalje. I žena iz pozorišta je rekla, ako bude želeo, jedino ko može da vam napravi kako treba je Đorđe Makarević. I oni su se javili i predstavili kao Udruženje za autizam Republike Srbije, to je glavno udruženje, i rekli su, mi bismo voleli da vi napravite neku predstavu. Ja sam otišao na razgovor i to je bio prvi moment u smislu ozbiljne saradnje i uopšte da se uhvatim u koštac sa nečim ozbiljnim, jer oni su ovde na sceni bili sve zajedno negde 10 minuta, jel, 15 maksimum, a napraviti musical ili predstavu, to je nemoguće bez nekih sat vremena, jel? I ja sam rekao, pa dobro, evo razmisliću, šta bismo mogli da uzmemo za temu. Kaže, pa evo razmislite, mi imamo neke ideje. Zajedno smo došli do čarobnog putovanja ili ti po Jules Verne Put oko sveta za 80 dana. Inače, niko nikada nije ni takav musical napravio u svetu po Jules Verne, a kamoli inkluzivni. Te sve odjednom bilo kao neki film oko mene. I šta sam uradio? Ja sam otišao da se konsultujem sa stručnjacima iz medicine i sa ljudima koji upravo rade sa tom dečicom, mladima sa autizmom. I glavna doktorka za autizam je rekla, Đorđe, to je nemoguće. Ja sam rekao, zbog čega? Kaže, pa zato što je to s medicinske strane dokazano, oni su u svom svetu, autizam ima preko 2500 skala i nivoa, svako dete je drugačije, mnogo će ti trebati nerava i živaca i strpljenja da ih uopšte skupiš na jedno mesto, da onda sa njima uopšte ih nešto naučiš, i sve će to biti teško, i ti si jedan Petar Pan, koliko ja vidim, koji želi da probije neku granicu, ali je to nemoguće. Ja sam onda pitao, a koliko vi sa njima radite nedeljno, mesečno? Kaže, pa po dva puta, po 15 minuta, pola sata maksimum. I onda sam ja sam sebi odgovorio, pa ako bilo koje dete dođe kod nekoga, svejedno, htelo da nauči da svira klavir, da peva, da glumi, igra fudbal, i kada bi taj čas trajao pola sata, da li bi stvarno neko mogao nešto da nauči? Nisam bio siguran da je to pravi odgovor. Ja sam rekao, dobro, vidimo se jednog dana. Ona se nasmijala i rekla, ne razumem, ja kažem, pa jednog dana ću doneti samo karte. I stvarno, posle 3 godine ja sam zakucao, ona odmah me je prepoznala, ja sam držao 2 karte i rekao, ja vas pozivam na inkluzivni musical Čarobno putovanje i ono će trajati tačno sat i 15 minuta. I to je ta misija što sam ja želeo da uradim, i stvarno cijela ekipa i ljudi oko mene koji su verovali u u ceo projekat i uopšte roditelji koji su mi pomagali, jer roditelji su jako verovali da njihova deca mogu da probiju granice i da pokažu upravo da ta deca ne treba da budu na margini, da jednostavno autizam se ne gleda na bolest i na upiranje prsta u tamo nekog jer nije kao ja. I opet se vraćamo oni, mi i tako dalje. Vidite, sve je isto i...
Kako je izgledao taj proces rada? Kako ste birali muziku? Da li ste se konsultovali sa nekim? I uopšte, koja je to muzika koja može da pokrene taj unutarnji svet svakog deteta? Pretpostavljam da je to negde individualno.
Pa, da. Kada se ima u rukama delo od Žil Verna Putokaseta za 80 dana i kada samo delo već govori da treba da se obiđe ceo svet,
da,
i da oni odlaze i da u tim drugim zemljama upoznaju svoje drugare sa autizmom isto i da se svi oni druže i da svi zajedno jure da obiđu taj svet za 80 dana. Nada sve mi je u glavi bilo koja će tačno muzika i tema ispratiti neku zemlju. Verujte mi, tu nisam mnogo razmišljao iz prostog razloga što je bilo bitno da na prvu loptu prepoznamo, znači, muziku jedne zemlje. U prevodu, ako je to Grčka, apsolutno Sirtaki je trebao da bude podvučen, ne samo muzički, nego i igrački, koreografski, jer u svaku zemlju kroz koju oni prođu, oni nemaju samo tekst kao pravi glumci, što je takođe fascinantno, nego jednostavno svaka zemlja ima i svoju pesmu i igru. Jeste. Tako da Rusija ju usredila sa Kalinkom, gde on uživo peva Kalinku sa celim muškim horom Akademsko-kulturno-umetničkog društva Lola, sa prvom postavom. Takođe devojčica peva Travijatu, vinsku pesmu.
Da.
I to je nešto što je, ja stvarno mogu da nazovem čudo, a svi koji su gledali Čarobno putovanje su doživeli čudo i svaka predstava je ispraćena sa stajaćim ovacijama. Mi smo inače imali i tu čast da zatvorimo Međunarodni infant festival u Novom Sadu i bili rame uz rame sa 14 inostranih zemalja. Takođe, na poziv gradonačelnika Makedonije u Bitolju, bili smo u Narodnom teatru, gostovali. Zadnje izvođenje ovde je bilo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, kada je grad Beograd otkupio celu predstavu, i ono što je meni posebno bilo drago, u publici su bila deca iz Zvečanske, bila su deca bez roditelja, deca iz raznih drugih okruženja sa raznim problemima, tako da je Jugoslovensko dramsko pozorište pred Novu godinu bilo prepuno jedne divne dece koje su, pa mnoga od njih i prvi put kročila u pozorište, a kamoli gledala ovako jednu predstavu. I ono što smo na kraju njima priredili, izašao je Deda Mraz, koji mi je podelio gomilu slatkiša i ja, na primjer, to neću zaboraviti nikad.
Evo, i dok pričate ovo, zaista cijela ova priča budi emocije. Pretpostavljam da je tako i sa slušalcima emisije Susretanje, i da zaista ovako lepi projekti treba da budu podržani ne samo od grada, nego uopšte od cele države, i da ne zaboravljamo ni one koji zapravo jesu oni, a oni su deo našeg svakodnevnog života. Bližimo se samo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Kakva je perspektiva predstave Oni i gde uopšte negde sebe vidite u nekim novim projektima u budućnosti?
Perspektiva predstave Oni je bukvalno kao malo dete koje je došlo na svet, gde su se svi oduševili koliko je to dete lepo i zdravo. Eto. I sada očekujemo da to dete prohoda. Kad kažem prohoda, ta predstava je sjajna, ali kad kažem prohoda, govorim o međunarodnim festivalima, o gostovanjima i nečemu čemu se kao umetnik nadam, ne samo ja, nego uopšte svi koji su u toj predstavi. I siguran sam da na svim tim festivalima na koji budemo aplicirali, na koji budemo išli, će se Beograd pokazati rame uz rame sa svetskim kompanijama, jer jedan od najvećih komplimenata od mnogih ljudi iz moje branše jeste bio taj da sam ja negde budućnost beogradskog baleta, ili ti da idem stopama čuvenog Dimitrija Parlića, jer i on bio neko ko je pazio na režiju, na uloge i na sve. A ono što je takođe propraćeno kroz festival igre koji je ove svake godine u Beogradu jeste to da je produkcija oni apsolutno rame uz rame sa svim velikim produkcijama koje dolaze ovde nama na noge i pokazuju svoju lepotu igre, tako da se nadam da će ta predstava imati svoju budućnost. A što se mene tiče dalje, ja nisam umetnik koji nekoga vuče za rukav ili ti kuca i moli. Jednostavno, ja smatram da sve dođe u pravom momentu i da će pozivi već sami, evo, već su tu i te dve prestižne nagrade i dokazan i rezultat i kvalitet. Ja mislim da je dovoljno da neko samo pogleda šta radim i da ako smatra da je to dobro za njegovu kuću, da me pozove, ja ću se odazvati.
Đorđe, hvala što ste voli svoje vreme, bili gosti emisije Susretanja, što ste nam predstavili ne samo predstavu oni, nego sve ono što čini deo vaše kompleksne ličnosti, a naravno mi ćemo u narednom vremenu pratiti sve ono što radimo. Još jednom čestitka u ime slušalaca emisije Susretanja i moje lično ime. Hvala na gostovanju.
Hvala vam puno.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.